Na Radio Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem a dneska vám představíme dost ojedinělou knihu, kterou doporučujeme přečíst hned po skončení Liberatury. Myslíme si totiž, že vám to léto trochu schladí. Jde o docela znepokojivou knížku, která se jmenuje Dotmy, vydalo ji nakladatelství Odeon. Podle mě je o samotě, o sběru bylin a tak trochu i o šílenství. Tahle ta skvělá próza se jmenuje Dotmy a vydala ji autorka Anna Bolava, která je tady dnes u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tak v knížce Dotmy se mimo jiné píše červený vrchol sezóny, nejhezčí vůbec, během pár dní vykvete všechno důležité. Teď máme konec července, respektive začátek srpna, co se právě teď sbírá?
Záleží asi na jednotlivých sběračích. Teď myslím ten přelom červenec, srpen se už nic moc nezbírá. Obzvláště, když jsou sucha a všechno je uschlý.
Takže je volno, sběrači mají volno.
Lidé tak jako koukat, kde ještě nějaký maliník, různý takový jako zbytky a paběrky, ale jako ten přelom červenec, srpen už spíš je to odpočívání.
Jak jste se k takovému docela ojedinělému originálnímu tématu, jako je sběr bylin, dostala? Sbíráte taky sama, předpokládám.
Já sama sbírám a vlastně mě nikdy nenapadlo o tom psát něco, protože mi to přišlo takový jako takový přirozený, jako odejchání třeba. Jo? Nenapadlo mě prostě, že to bude takový téma, který by vydalo na knihu. A pak jednou v červnu, na konci června, mě to napadlo. Bylo to takový jako dost rychlý a náhlý. A
to znamená po sezóně na konci června, který jste měla rozbírat?
Ne, po sezóně ne. To byl takový ten přelom červen-červenec. A to je ten vrchol té
sezóny. Vrchol.
Takže to bylo takový období, kdy byl člověk trošku nervózní a byla to doba, kdy jsem nemohla sbírat. Jo, takže jsem si tou knížkou možná trošku udělala radost, že vlastně to, co jsem nemohla v praxi udělat, tak jsem vlastně vrhla na tu postavu hlavní.
Co člověka žene k tomu sbírat byliny? Protože je to evidentně celkem náročná práce, ale finančně neúplně dobře ohodnocena. Přitom vlastně naše hlavní hrdinka to má skoro jako takovou posedlost.
Jo, je to posedlost, je to prokletí. To se nedá vysvětlit, myslím, jako je to prokletí. Když vás to posedne, tak jste prokletej a nemůžete s tím nic dělat.
Ono se tam taky píše, že sběr je osobní, a že sbírat ve velkém nemůže každý a tak dále. Tak kdo tedy sbírat může? Jaké by k tomu měl nebo musí mít předpoklady?
Já nevím, já myslím, že člověk musí mít tu přírodu nějak jakoby pod kůží, i ty byliny, musí být trpělivý a nesmí za to chtít nevím, musí mít nějak jakoby v hlavě něco, proč to dělá. Nesmí za to chtít, já nevím, velkou finanční odměnu. Já nevím, já si myslím, že tohle to se asi nedá vysvětlit, že
Na mě to působí jako něco velmi meditativního, jako že vlastně možná to, že člověk má ty byliny, nebo to, že za ně dostane peníze třeba někdy, je až jako druhotná záležitost, že to první pro mě by bylo jako ta meditace.
Já si myslím, že spíš je to nějaká řehole, spíš je to ta očista. Jako možná, že to je spíš to vyčištění, jo, té hlavy, ta fyzická práce.
Přízemní otázka od spirituálního a duchovního sběru. Dá se s tím vlastně uživit? Teď nevím, jako, neberte to jenom jako osobní otázku, jestli vy se tím uživíte, když říkáte, že sbíráte, ale jestli třeba znáte někoho, kdo se tím reálně živí, sběrem bylin.
Ne, myslím, že se tím uživit nedá. Pokud teda, nevím, jak se to vezme, jako ne, myslím, že ne.
Tak to je podobně jako s literaturou. Tak dneska se bavíme o knižce, která nás velmi zaujala a myslíme si, že o ní ještě hodně uslyšíte. Ta knižka se jmenuje Dotmy a vydala ji autorka vystupující pod pseudonymem Anna Bolava. K tomu všemu se ještě dostaneme v dnešní Liberatuře.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Hlavní postavou toho románu Dotmy je vypravěčka také Anna. A my se vlastně to její jméno dozvídáme úplně náhodou až někde na 50. stránce a vůbec všechny informace o ní se dovídáme tak nějak jako náhodou z druhé ruky, mimochodem řečeno. Tak kdo to vlastně ta Anna je? Jaká je?
Já myslím, že to všechno je už napsané v té knize.
Takže neprozradíte víc našim posluchačům, musí se k tomu pročíst.
Já myslím,
kdo
že
vlastně
Anna Bartáková je velká hrdinka.
To je krásně řečený. Ale jak ji vnímá okolí? Protože podle mě okolí v té knize jako vlastně nevnímá jako hrdinku. vymyká se, což je asi na venkově dost problém. Na druhou stranu mi přijde zvláštní, možná je to tím, že jsem Pražák až do morku kostí, že někdo na venkově někomu věnuje křivý pohled za to, že sbírá byliny. To je přece něco, co bych předpokládal, že zrovna na venkově nebude problém. A přitom to problém je?
Možná to spíš souvisí s tím, jakým stylem ona ty byliny sbírala. Ona vlastně ten sběr měla na prvním místě a vytěsňovala tím i ty vztahy. Jo, možná, že kdyby ty vztahy nevytěsňovala, tak nevím, možná, že by na lidi nepůsobila jako podivínka, ale na druhou stranu, aby mohla sbírat, tak ty lidi musela vytěsnit.
Takže byste řekla, že to je hrdinka, která působí jako podivínka?
Jo, to myslím, že můžem říct.
Tak ona působí jako podivínka třeba právě na své okolí, ale pro mě jako čtenářku i to její okolí, ty postavy kolem ní, dost intenzivně vypadají v uvozovkách jako magoři, protože její sousedka Marcela se strašně bojí bouřek, zabedňuje okna, snáší truhlíky do sklepa, aby jí neponičila vichřice třeba muškáty, taky tam je její skoro až sadistický tchán a tak dále, tak má to být jako protiváha k Aně, že vlastně normální není nikdo, že to tak vystupuje, nebo je to jenom nadinterpretace?
Jako vyložně záměrně jako protiváhu jsem to asi nepsala, spíš ta postava je každá jiná. Nevím, nesnažila jsem se to nějak jako jedno šílenství vyrovnávat druhým šílenstvím.
Já se jenom za Jonáše Pražáka zeptám, jestli nakolik je to vlastně věrný obraz té současné vesnice, tyhle podivné postavičky, včetně právě hlavní hrdinky Anny.
Myslím,
potkáme
si,
je na té
věrný
vesnici?
Je to možná ve skutečnosti ještě horší.
Ještě horší.
Je taková jakoby idyla. Jako tam se vlastně neodehraje žádný jakoby konflikt sousedský, že jo? Protože ona, ta Anna, neustále couvá. Ona ten konflikt nechce. Ona je ta nekonfliktní postava, která tu hádku nechce a couvá před ní. Proto je se jakoby cítí třeba slabá v těch stazích.
Tak to vidíte, já si myslím, že Dotmy je taková krásná nečeská antivenkovská idyla, nebo venkovská antiidyla, řekl bych. Ale to, co mě na tom čtení Dotmy opravdu fascinovalo, bylo sledovat, co všechno Anna, ta hlavní postava, ta vypravečka, neví, nebo zapomíná, nebo schválně jakoby šumluje, zamlžuje. Jak vás napadlo pracovat s něčím, co bych řekl, že se dá úplně jasně pojmenovat jako nespolehlivý vypraveč? Bylo to od začátku jasné, že to bude nespolehlivý, nedůvěřivý vypraveč?
Já myslím, že v rámci té jedné postavy to ani nejde vyprávět jinak. Jo, že to vlastně souvisí hodně s tou postavou. Mně bylo od začátku jasné, jakým způsobem to chci odvyprávět a nechtěla jsem to udělat jinak. A nevím, jestli je nespolehlivý, ale já jako nemám ráda moc ty knížky nebo vůbec takový ty vypravěči, kteří vám všechno řeknou okamžitě. Jo, takový ty věty, aby čtenář věděl, kdo to je. Teď přichází můj 50-letý bratr, má černé vlasy. Jo, takový ty zbytečné věci.
A proč to nemáte ráda? Je to zbytečný?
Je to zbytečný.
Mě totiž vlastně fascinuje na té knížce přesně tohle, že mám pocit, že vlastně v české literatuře se to moc nepěstuje. Naopak třeba naproti anglické proze, kde ten nespolehlivý vypravěč je opravdu kategorie, ve které se dá pohybovat několik let dokonce. Tak mě vlastně zajímá, jestli jste hledala nějaký předobrazy, víme totiž, že jste studovala bohemistiku, tak mě zajímá, jestli jste se třeba inspirovala nějakýma českýma knížkama, nebo ta inspirace přichází úplně odinut k vytvoření té postavy té Anny, jakožto nespolehlivé vypravěčky.
Já myslím, že asi v tomhle to mě nikdo neinspiroval, jako já čtu všecko možné, ale že bych opravdu nějaký vzor měla, to asi ne. Spíš jsem si to chtěla jakoby udělat po svým, nebo nevím, no já myslím, že toho čtenáře, že čtenář si jako umí přece leccos domyslet a i když to teda každý čte trošku po svým, tak nevím, myslím
není
si, že...
Není potřeba doříkávat.
Není třeba.
Není třeba doříkávat, také říkáte, že nechcete říct všechno hned. Vrátím se spíš ke kořenům a nevím, jestli to budete chtít prozradit, jestli ta postava Anny vznikla na zelené louce anebo měla nějaký reálný předobraz, případně předobrazy. Jak se rodila ta postava, protože ona je opravdu jako hodně specifická.
Předobraz reálný asi neměla. Spíš jsem chtěla teda na začátku, když mě to napadlo, vytvořit postavu, která opravdu má na ten sběr těch bylin celý život. jo, která opravdu do toho dá všechno, protože to člověk v reálu udělat nemůže, ale v literatuře se to stát může. Je to spíš, jako bych řekla, hra. Je to vlastně, já vím, že to je do krajnosti, ale tady to jde. Ve skutečnosti asi, ne, samozřejmě by to asi taky šlo, jo, ale nevím.
Literatura. Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Je tady téma, který možná je lehce úzkostný, ale co si, ano, myslíte o samotě, která v té knižce je dost zásadní? Je to trest nebo dar?
Jak se to vezme asi? Já myslím, že co se týče těch sousedských vztahů, tak tam je ta samota dar. Nebo asi vůbec, co se týče té hlavní postavy, té Anny, tak ta asi netouží po něčem jiným, než být chvíli sama, aby ji nechali bejt, aby prostě byla sama. Takže spíš asi dar.
Já navážu na to, že jsme se bavili o tom, jak se na něj okolí v té knize dívá jako na podivínku, tak mě by zajímalo podle vás, jestli je v dnešní době, v dnešní společnosti vůbec v uvozovkách přijatelné být sám. Jestli, a případně jestli je velký rozdíl v tom být sám ve městě a na vesnici, kde se ten román odehrává.
Já myslím, že ve městě možná je spoustu lidí samotných a vůbec nikdo to neví, protože se to jakoby nevidí. Ale samozřejmě třeba starší ženy v důchodkyně, to je prostě úplně běžný, že žijou se psem 20 let. A nebo... No a na tom malém městě se to možná trochu ví, ale já myslím, že ty lidi jsou sami i jak na té vesnici, tak v tom městě, že to je prostě jakoby obzvlášť v tom stáří, že jo, že to je úplně běžná věc.
Já jsem právě přemýšlel i nad tím genderovým pohledem, protože existuje například knížka Slečny, která se zabývá jenom osamocenými ženami a mluví o tom, jak je to vlastně v dnešní době, která je, kde se snaží, všechno se snaží jakoby detabuizovat, tak zrovna samotná žena je pořád společenské tabu. Tak kdyby čistě teoreticky hlavní postavu Dotmy byl muž, mělo by to stejný dopad, bylo by to stejně v uvozovkách kontroverzní, pokud to tak jde říct?
Já si myslím, že ani tady to pohlaví nehraje vůbec roli. Že jakmile ty vztahy někde nefungujou a člověk před nima chce utéct, tak utíká chlap i ženská jako úplně stejně.
Říkáte, že Anna, hlavní postava románu Dotmy, utíká před těmi vztahy a před okolím, před společností, ale jde to vůbec v dnešní době úplně se odstříhnout a utéct? Není ta doba už taková, že to prostě úplně nejde vyvázat se z těch vztahů?
No, je to hodně těžký.
No a na druhou stranu mně přijde, že vlastně to, co třeba dělá Anna a to, co dělají lidi, kteří utíkají už od dob Voldena, tak je možná třeba způsobený tím, že ta společnost prostě klade tak vysoký nároky, že člověk chce utíct. Vnímáte to tak? Já jsem to v té knižce tak vnímal trochu, že to možná vlastně ten iniciátor je vlastně ta společnost.
No, asi určitě. Jako samozřejmě, pokud si ten člověk v té společnosti udělá takový postavení, ve kterým mu není dobře, tak ten útěk je asi jediná možnost. Teď jde o to, kam utéct a jestli vůbec je ten prostor. No,
no ale jak to třeba je s tou Anou? Jako utekla Anna od společnosti nebo byla od jak živa?
Myslím si, že ta Anna utekla až v té poslední kapitole.
Tam teprve definitivně tady
utíká. Tam myslím si, že se jí to povedlo.
Říkáte povedlo, to je vlastně trochu kladné hodnocení. Vyhrála tím tedy?
Já myslím, že jo, že
z vašeho pohledu
ta má ten konec vlastně takový jako šťastný. Je vlastně to dopadlo výborně, podle mě.
To je hodně.
To dopadnout hůř.
To děkuju za to hodnocení. To mě překvapuje, možná to překvapí i budoucí čtenáře, až dočtou tu knížku.
Já myslím,
nebo
že to
ty,
má
jakoby
smířlivý konec, že tam vlastně se ta bolest a to utrpení a to trápení jakoby stupňuje a když už to potom dál jako nejde, tak přijde to vysvobození a to myslím si, že je takové jakoby šťastný konec.
Liberatura. Ke slovu.
Dneska je to možná trošku oxymoron, aspoň tak mi zní úzkostné letní čtení jako oxymoron. Nicméně taková knížka, která ten oxymoron splňuje, prostě existuje, jmenuje se Dotmy a vydala jí Anna Bolavá, což je pseudonym, jak už jsme tady říkali. A já bych se k tomu teď na chvíli, nebo bych se u toho teď na chvíli zastavil. Proč vlastně vydáváte pod pseudonymem?
Já vydávám pod pseudonymem určitý typy textů, ke kterým si myslím, tenhle pseudonym patří.
Můžete to specifikovat, ty určité typy textů, které vydáváte?
No tak vydala jsem zatím teda tu sbírku Černý rok.
Sbírku a román, já jenom přemýšlím, jestli ještě něco dalšího, o čem
to teda vzniklo na základě těch básní, nebo v souvislosti s poezií, pak se to teda přeneslo i na tu prózu a vlastně souvisí to s tou bolestí, která má tisíc podob, že jo, fyzickou, psychickou, vždycky je to tam nějak jakoby přítomný.
No já jsem si právě dávala, když jsem si psala ten váš medailonek za sebou, tu řadu Bolavá, Černý rok, Do tmy, to vyloženě takové hutné, temné, možná až depresivní. Znamená to, že do budoucna nenapíšete žádné optimistické, lehké čtení, že ta vaše poloha je právě tady na tom temném místě?
To myslím, že ani ne. Jako já samozřejmě nemusím psát jenom pod jménem Anna Bolavá. Já jako mám i další texty třeba, které jsou humorné, které jako tu bolest neobsahují a ty možná vyjdou úplně pod jiným jménem, já nevím.
To by mě strašně zajímalo, to bych si chtěl rozhodně přečíst. Doufám, že budu dost schopný na to přijít, na to, kde je ten spojovník, nebo jak se ty texty spolu, jak spolu souvisí. Nicméně, ještě tady vlastně nepadla otázka, jestli vy ty texty vnímáte jako depresivní, protože vy jste si to říkala o tom, že ty texty se zabývají bolestí, ale zároveň, když jsme mluvili o románu Do tmy a o tom konci, tak jste říkala, že je to pozitivní konec, takže
Já si myslím, že to je pozitivní vyústění veškerého toho utrpení, který následovalo na předchozích stranách. Jo? Takže, že bych to vnímala jako celkově pozitivně nebo nedepresivně, to asi ne.
Takže vy to vnímáte jako depresivní čtení nebo depresivní psaní?
Jo, nebo nevím, já jsem asi o tom takhle neuvažovala, ale když se takhle ptáte, tak jako veselý čtení, to, nebo já v tom vidím třeba i veselý momenty, ale nevím, jestli to třeba není jenom moje osobní věc. Zase na druhou stranu spoustu čtenářů, kteří mě znají, v tom ty veselý momenty viděli taky. Ale třeba i čtenáři, kteří mě neznají, v tom ty veselé momenty viděli.
Tak pokud
taky
se týká jenom veselých momentů, tak vložím svůj čtenářský zážitek. Já jsem se opravdu až nahlas smála u té scény, kdy hlavní hrdinka Anna vyzbírává v Praze ten záhonek květin vlastně na sběr. Tak
osobně,
to mě přišlo navzdory té situaci, ve které se zrovna ocitala, dost humorné.
Jo, mě třeba osobně tato scéna přímo humorná nepřijde, ale měla jsem vlastně od pražských čtenářů, nevím, jak to souvisí s tou Prahou, ale lidi z Prahy, ty to měli jako humorný moment knihy. No.
Pojďme se ještě zastavit u těch čtenářů. Jaký to pro vás je konfrontovat se s nima nebo získávat ty informace od nich o tom, jak se jim líbí ta knížka nebo jak to na ně působí?
Je to odlišné? Tak,
vzhledem k tomu, že ty reakce byly docela jako podobný a vesměs kladný, tak je to pro mě příjemný. Mám z toho radost a myslím si, že jako když lidi říkají, že ta kniha by mohla pokračovat dál a dál a dál a že jim je smutno, když je konec a že se jim stejská po četbě jako takové, tak si myslím, že asi to je největší odměna jako pro toho autora, že vlastně lidi to chtějí číst dál.
Já bych se ještě krátce vrátila k tomu pseudonymu jako takovému, protože vy jste o tom docela zajímavě psala v textu, který jste psala sama o své sbírce Černý rok, kde jste se u toho zastavovala. A psala jste například: Anu Bolavou jsem si vymyslela jako svůj štít, mohu se za ní schovat a prezentovat věci, za které bych se možná jako ta špinavá nevyspalá sousedka s urvanými dětmi stydila, což odkazuje k jedné té básni. Anna Bolavá má kuráž popsat stav věcí před skutečným publikem. Vy tam o ní i píšete ve třetí osobě, je to opravdu tak, že to máte takhle striktně oddělené? Anna Bolavá je autorka těch věcí a já jsem někdo jiný jako civilní osoba a tohle bych sama za sebe pod svým třeba, dejme tomu tím civilním jménem, psát a publikovat nebyla schopná. Mě to zaujalo tohle odlišení. Takže tuhle knížku třeba...
Já si to tak nějak dělím podle toho, jak se mi to líbí, bych řekla. Někdy, když se mi něco nepovede, tak to můžu svést na Anu Bolavou. A naopak, když má Anna Bolavá úspěch, tak samozřejmě se k ní plně hlásím.
Tak já doufám, že teď se k ní hlásíte, ale ještě by mě zajímalo ten konstrukt, ten pseudonym Anna Bolavá. Vy to tady píšete třeba, že jako ten váš štít, ale nakolik a v čem případně je vám jako osobě vzdálená nebo v čem je jiná?
Já nevím, asi v těch depresivních polohách možná. Nebo nevím, já mám v tom druhém životě mám 3 děti, které mě přes den jako natolik zabaví, že myslet na nějaké smutné věci a depresivní, nevím, spíš... Asi možná ty děti jsou tou hranicí.
No mě to, mě to právě strašně zajímá právě v tom pohledu vás, která se potom musí převtělit do té Anny Bolavý a psát knížku, která působí velice intenzivně a mám dojem, že musela být napsaná někde o samotě vzhledem k tomu, jak moc tady to tematizuje. Tak jaký to bylo psát tu knížku? A kde jste třeba byla? Odjela jste někam pryč nebo jste zůstala někde mezi dětmi?
No, já jsem byla asi vždycky s těmi dětmi. Odjet jsem nikam nemohla a většinou jsem to musela psát, když ty děti spaly. Jo, když nebyli přítomní, jako v jejich přítomnosti to samozřejmě nešlo, takže většinou večer po nocích a ono to taky nebylo jakoby naráz, jo, jako někdy jsem čekala 1/4 roku na ten okamžik, kdy budu moct zase připsat kousek knížky.
1/4 roku, to je celkem dlouhá doba, takže jak dlouho vlastně ta knížka vznikala?
Ta knížka vznikala asi 1,5 roku, ale jak říkám, nebylo to jakoby...
Kontinuální.
Jasně.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Už jsme tady zmínili, ale že vy jste začala minimálně pod tímhle jménem, co my zatím víme, psát básně. Vydala jste roku 2013 básnickou sbírku Černý rok. Byly to tedy básně, se kterými jste autorsky začínala? Tam je ten prvopočátek psaní?
Nebyly.
Nebyly. Takže co to bylo?
To byly básně, které jsem momentálně měla doma, které jsem prostě objevila, už jsem je tam nechtěla mít, tak jsem si z nich udělala knížku.
To je docela dobrý. A kdy jste teda začala úplně poprvé psát?
No, když se takhle zamyslím opravdu do minulosti, tak to bylo asi tak ve 12 letech.
A co to bylo?
Dávno. To byly horory.
Horory? To je zvláštní.
Myslím, že asi v době, kdy jsem začala číst Stephena Kinga, tak jsem začala i psát.
Ovlivněna tímhle zážitkem. Tak tam jste sice nezačala, ale z těch vydaných věcí to vypadá, že jdete od poezie k proze na základě tedy 2 titulů, což je velké zobecnění. Je to tak, že ta proza vám sedí líp a zůstanete u ní, nebo třeba básně dál píšete a někdy se zase básnické sbírky dočkáme?
Tak... Ta poezie spíš, nebo tu já píšu asi pořád. To nevím jako od jakého věku, ale to spíš myslím, že je takovej zvyk, nebo myslím si, že psát poezii a vydávat poezii jsou 2 různé věci. A to má asi ale každý autor, že prostě každý prozaik si píše někde nějaký básničky, nevím.
To my taky nevíme, každopádně takhle je to u vás. Mě by zajímalo, kde čerpáte inspiraci. Už jste zmínila ty prvopočátky románu Do tmy, že to bylo v tom hluchém období sběratelství bylin, kdy jste sbírat nemohla, tak je to jinak právě u té prozy a jinak u poezie?
Jo, já myslím, že jo. Ta poezie, ta vzniká vlastně neustále. Jo, ta prostě s váma jde, a buď si ji všímáte, nebo si ji nevšímáte, buď to někam napíšete, nebo ne. Mně prostě stačí vzít nějaký papír a poznamenat si nějaký obraz nebo nějakou prostě větu a už je mi to jedno, už to jde jako mimo mě.
Mě by strašně zajímalo něco, co jste tady tak nakousla, prozradila, zmínila, a to sice, že když máte třeba i humorní texty a publikujete i humorní texty, ale pod jiným jménem. Doufám, že jste to dobře pochopil. Znamená to, že třeba kdybych dával hodně pozor a hodně hledal, že najdu nějakou vaší humornou knížku pod jiným jménem?
To ne.
Takže co bych čistě teoreticky mohl najít, aniž byste prozradila jméno nebo klidně zdroj? Ale co ještě můžu
asi
najít?
Asi byste možná mohl najít moje básničky pod rodným jménem. Moje nějaký články pod rodným jménem, různě časopisecky, ale knížky ne. To mám jako samozřejmě připravený nebo schovaný.
Já nevydaný. To jsem přesně doufal, že k tomu taky dojde. To znamená, můžeme se těšit na nějaký další rukopisy, i když třeba vydaný pod jiným jménem? To by mohlo bavit hodně nějaký literární vědce, že by mohli takhle zkoumat. Chystáte nějaký další rukopisy, které budou třeba úplně rozdílný od románu Do tmy?
Já mám doma odlišné rukopisy, ale nevím, jak moc je to pro mě naléhavý je vydat. Já mám spíš teď naléhavější ty věci pod jménem Anna Bolavá.
Takže
jo, samozřejmě taky já mám třeba takový obrovský časozběrný projekt o výchově dětí, jo. Ale zjistila jsem, že už nejsem schopná to po sobě číst. Že už to prostě nebudu číst a že nevím, takže...
Takže to zní opravdu... otázka, jestli to vydávat je asi...
A pak mám třeba knížky o Karlu Gottovi. To mám úplně pod jiným jménem a to nevím, jako jestli vůbec mám někdy možnost to ještě vydat, protože Karel Gott...
Jasně, o tom už se asi vydalo poměrně hodně věcí, ale tak zrovna jako od vás by mě to fakt
si,
zajímalo.
Já nevím, to je třeba o ženě z jihočeského maloměsta, která se rozhodne Karla navštívit.
To je fascinující. Jo, a
třeba, já nevím, uběhne 2 roky a ona ještě není v Praze. Jo, nebo takovýhle jako věci.
Tak
taky trošku
číst.
Zoufalý, jo, ale nevím, jako taky nemůžu Karla Gotta urazit, takže myslím si, že...
Já si myslím, že v rámci literární fikce můžete téměř cokoliv. Mě jenom fascinuje, že mluvíte vlastně o strašné spoustě materiálu, který je více či méně připraven k vydání a máte ho doma, ale jak říkáte, necítíte potřebu ho publikovat. Kdy tedy ta potřeba přijde a kolik případně takových textů doma máte schovaných a čekajících na to, že řeknete, tak toho
no,
už dozrálo.
Já ty texty nemám celý, já nemám konce. Já prostě jsem ty konce neudělala a už nemám žádný důvod se k tomu vracet a ty konce dopsat. A jakmile to nemá konec, tak...
Sušíte to jak byliny na půdě. No, tak budeme doufat, že ty konce nakonec dopíšete, protože musíme našim posluchačům ještě jednou připomenout, že tady máme opravdový talent a že Do tmy je jedna z těch knih, které byste si opravdu měli přečíst, i když vám přitom možná trochu schladí léto. Do tmy je opravdu napínavé a velmi dobré, i když znepokojivé čtení. Já myslím, že se asi budeme pomalu loučit s naším hostem, kterým je Anna Bolavá. Moc děkuju, že jste za námi přišla a... Ještě jednou všem doporučím další knížku a budeme doufat, že vydáte i ty další věci.
Třeba děkuju. O Karlu Gottovi. Děkujeme, loučíme se a příští týden naslyšenou.
Naslyšenou.